të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e dielë 12 qershor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi uroi kosovarëve 12 qershorin, ditën e çlirimit të Kosovës. Veteranët e UÇK-s së tashë 21 ditë po bëjnë grevë duke kërkuar për shpejtimin e miratimit të ligjit për katës. Zëvendës kryeministri Serbisë Ivica Dačić thot se pralla për Kosovën multietnike duhet të harrohet, sepse në vepër është projekti krijimit të Shqipërisë së Madhe. Ishë prokurori në tribunalin e Hagës, Jeffrey Nice, thot se duket se në raportin e Dick Martit kishte mungesë të provave. Bashkimi Evropian i ka tërhequr vërejtjen Serbisë që të mos u jepen pasaporta biometrike banorve në Kosovë. Rusia ka shprehur shqetësim për arritjen e luftanijes amerikane në detin e zi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Para mikrofonit është Artan Haraçia.
Dita e çlirimit të Kosovës, e cila po shënohet sot me 12 qershor, sipas kryeministit të Kosovës, kujtohet me simbolin e rezistencës së gjithë qytetarëve kosovar, babain e pavarësisë së Kosovës, komandantin legjendar të UÇK-s Adem Jashari dhe familjen e tij historike. Kjo deklaratë e kryeministit Thaçi është pjesë e një deklarate të dërguar mediave sot nga zyra e kryeministrit të Kosovës. Kryeministri Thaçi përmes komunikatës së dërguar mediave për ditën e çlirimit ka folur edhe për autostradën Vërmic-Merdare dhe përgatitjet përfundimtare për fillimin e autostradës tjetër, asaj Prishtin-Shkup. Zëvendës kryeministri serb dhe ministri i brendshëm Ivica Dačić ka thënë se prallën për një Kosovë multietnike duhet ta harrojmë sepse ajo është pjesë e projektit të krijimit të Shqipërisë së Madhe. Ndoshta jo më njëherë mirë, po Kosova nuk është as Monako, as San Marino, një shtet i vogël e parajs turistike që do të mund të mbijetonte vetme. Për këtë arsye duhet biseduar me Shqipërinë. Në këtë formë ne ikim procesit të njohjes së Kosovës, ka thënë Dačić për javorën Beograda se pres. Ivica Dačić theksoi se këto janë pikpamjet e tij personale politike. Rusia sot ka ngritur shqetësimin e saj rreth arritjes në detin e zi të një anije luftarake amerikane pajisur me sistem mbrojtës raketor. Ministria e Jashtme e Rusisë ju ka dërguar mediave një komunikat ku shpreh protestën e saj rreth këtij vendimi amerikan, duke thënë se atë e sheh si kërcënim për sigurinë tonë. Ania Monterey është dërguar në rajon për ushtrime detare me Ukrainën. Rusia rregullisht e ka ngritur zërin kundër propozimit amerikan për vendosjen e një sistemi mbrojtës raketor me bazë në Evropën Lindore. Pakistani nuk do ndryshoj vendimin për zvoglimin e numrit të ushtarëve amerikan që lejohen të hyjnë në territorin e këtij shteti. Ky mesazh i është dhënë drejtorit të CIA-s Leon Panetta nga shefet e ushtrisë dhe shërbimit të inteligjencës së Pakistanit gjatë vizitës së Panettës në Islamabad. Kjo ka qenë vizita e tij e parë që prej fillimit të majit, ku nëpërmjet një operacioni sekret forcat amerikane hyjnë në territorin pakistanez dhe e vranë liderin Al-Qaidës Osama bin Laden. Ky operacion vërsot si ka dëmtuar rënd marrëdhëniet në mes të SBA-ve dhe Pakistanit. Ushtria pakistaneze ka lajmëruar gjatë kësaj jave se po zvoglon numrin e ushtarëve amerikan që lejon të hyjnë brenda këtij shteti dhe se kanë zvogluar edhe masën informacioneve sekrete që do t'i ndajnë me SBA-t. Mbi 50 milion banorë të Turqisë me të drejtë vote kanë pasur mundësi sot të zgjedhin pushtetarët e rinj në zgjedhjet e përgjithshme që janë mbajtur për parlamentin me 550 ulse. Këto zgjedhje pritet të japin një mandat të tretë në pushtet partisë së kryeministit aktual Recep Tayyip Erdogan.
Yorucu ama çok coşkulu bir seçim kampanyasını.
Ne kemi përfunduar një fushat hektike por të gëzueshme dje. Ne kemi folur gjatë kësaj fushate, mirë po tani takon popullit ta thot mendimin e ti, tha Erdogan sot gjatë hedhjes së votës e ti në Stambol. Kandidatet nga 15 parti politike dhe 200 të pavarur po garojnë për një vend në parlamentin e shtetit. Ky ishte buletini i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit, gjendja shëndetësore e veteranëve të UÇK-s, të cilët të tashë 21 ditë janë në grevë, po përkeqësohet. Ata vazhdojnë të këmbëngulin në kërkesën e tyre për përshpejtimin e miratimit të ligjit për veteranët e UÇK-s. Grevistët thanë se ndjejnë veten të turpëruar nga institucionet e Kosovës, që edhe sot në ditën e çlirimit ata duhet të bëjnë grevë. Ndonë se ditë më parë kishte paralajmërime se draft ligje për veteranët e UÇK-s ka arritur në kuvendin e Kosovës, këtë e mohon në Glauf Konjufca, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga vetëvendosja. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Gjevdet Qeriqi, kryetari Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-së dhe antari Këshillit të Grevës, thot se gjendja shëndetësore e grevistëve po përkeqësohet edhe më tej dhe kjo ka qenë arsyeja e ndërprerjes së grevës së urisë në të cilën kishin hyrë 7 grevistë.
Në grevë gjenden rreth 100 veteran luftës, gjendja tyre shëndetësore është e keqe pothuajse përgjithësi, katër nga grevistët i kemi larguar për arsye se kanë qenë me gjendje tronë shëndetësore, një prej tyre është me gjendje shumë atronë se ata të tjerë. Ku ka qenë shkaku për ndërprerjen e grevës së urisë nga ne si veteran luftës.
Për keqësimin e gjendjes shëndetësore pohon edhe Bajram Selmanaj, njëri prej grevistëve, por ai thotë se nuk do të tërhiqet nga greva protestuese pa plotësimin e kërkesës së tyre.
Na jemi të vendosur deri në realizimin e kërkesave tona do të qëndrojnë ashtu para qeverisë, që ne ta shohim që jena të vendosur, sepse ky ligj ka merituar i pari ligj më bon edhe më realizuar. Ta e kanë lënë të fundit.
Ngjashëm thotë edhe grevisti tjetër Faik Gërbeshi.
Sepse kërkesat tona janë të drejta. Që 12 vite shkuan nuk kanë qendrën në sesionet tona me miratonin e dest me rreth për mbrojtjen e vlerave të luftës. Ku në botë kanë dokra vetëm tani kanë do. Kush e fajtor të dihet në sesionet tona.
Në anën tjetër, 13 ditë më parë, zyrtarët e Kuvendit të Kosovës nga Komisioni Parlamentar për Legjislacion patën deklaruar për Radion Evropa e Lirë se draft ligji për veteranët e UÇK-së ka arritur në kuvend dhe se shpresojnë që gjatë qershorit të bëhet leximi i parë i draft ligjit në mënyrë që brenda periudhës dymujore, nëse nuk ka shumë ndryshime apo amandamentime, të kalojë edhe në parlament. Por Glauko Njusa, nën kryetari i kuvendit të Kosovës nga radhët televizijës vetëvendosje, po ashtu i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se draft ligji për veteranët e UÇK-së nuk ka arritur fare në kryesinë e kuvendit.
Po me sa jam informuar unë, në kryesinë e kuvendit të Kosovës nuk ka ardhur kurfar draft ligji i tillë dhe me sa duket një gjë e tillë nuk ka ndodhur as në komisionin. Që unë mendoj se kjo ndoshta do të mund të jetë vetëm një diçka, një paralajmërim që do të mund të ndodhë, mirë po aktualisht në kohën në cilën jemi duke folur tash për tash, nuk ka diçka të tillë.
Ndryshe, Qeriqi thotë se janë të turpruar nga institucionet e Kosovës për shkak se ato ende nuk ua kanë dhënë asnjë informacion zyrtar lidhur me atë se çfarë po ndodh me ligjin për përshpejtimin në të cilët ata po bëjnë grevë.
Sot është 12 vjetori i çlirimit të Kosovës, ne si veteran në luftës të e ndim vetën si turpnum nga institucionet e Kosovës, e ndim vetën si të vrom në shpirtin e ton nga institucionet e Kosovës, për arsye se është një ditë feste për popullin ton, e fatkeqësisht ne jemi këtu, të thotë nuk kemi asnjë përgjigje nga ta, se pse nuk po miratuhet apo na jepet një afat se do të miratuhet, dhe kështu e ndim vetën shumë zgjenim me punën që po e bën në raport me ne.
Grevistët kanë theksuar se nuk do të tërhiqen nga greva derisa kërkesa e tyre të plotësohet, pavarësisht nëse kjo çështje do të zgjasë edhe me muaj të tërë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian e ka tërhequr vërejtjen e autoriteteve të Serbisë që të ndërmarrin masa ndaj atyre që banorëve të Kosovës u rregullojnë vendbanimin e Serbi në mënyrë që ata të mund të marrin pasaporta biometrik për të udhëtuar pa vizë në vendet e BE-së. Siç raporton me tutje korrespondenti ynë në Bruxelles Augustin Paleokaj, ky raport për periudhën 6 mujore është përgatitur nga ekspertët e Komisionit Evropian dhe u është paraqitur vendeve anëtare të BE-së.
Raporti përfshin të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që janë të përfshira tashmë në liberalizimin e vizave dhe vëren se sidomos në Maqedoni dhe në Serbi ka keq përdorim të këtij liberalizimi, sepse një numër shumë i madh i shtetasve të këtyre vendeve kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian duke keq përdorur kështu liberalizimin e vizave. Ndërkohë, Bashkimi Evropian është duke shqyrtuar lehtësimin e kthimit të regjimit të vizave për ato vendet që keq përdorin dhe vërejtjet janë dhënë sidomos Republikës Maqedonisë, por edhe Serbisë. Sa i përket Serbisë, thuhet se Serbia ka vazhduar të jepë pasaporta për banorët e Kosovës, por duke respektuar marrëveshjen me BE-n, pra duke dhënë pasaporta vetëm në zyrën e Beograd, që do të thotë që banorët e Kosovës që marrin pasaportat e Serbisë nga kjo zyre me ato nuk mund të udhtojnë pa viza në BE. Mirë po shumë nga Kosova thuhet të kem shkuar në Serbi për të rregulluar edhe vendbanimin në Republikën e Serbisë, çka u mundëson të marrin pasaporta me të cilat mund të udhtojnë pa viza. Autoritetet e Serbisë u janë përgjigjur zyrtarëve të BE-s se kanë ndërmarr masa ndaj të gjitha atyre të cilët janë duke keqpërdorur këtë mundësi dhe madje janë edhe duke i gjykuar disa policë të përfshirë në këtë punë. Në anën tjetër, sa i përket Kosovës, thuhet se gjasat për të nisur ndo një dialog të shpejt për liberalizimin e vizave ende nuk ekzistojnë dhe se pritet që gjatë verës edhe një komision tjetër i BE-s të shkojnë në teren në Kosovë për të shikuar se si po zbatohet marrëveshja e riadhesimit dhe reintegrimit të të kthyerve. Numri i madh i azil kërkuesve nga Kosova, por edhe të shqiptarëve nga Maqedonia dhe Serbia, sipas zyrtarëve të BE-s po ndikon që disa shtete të hezitojnë që të niset procesi liberalizimit të vizave me Kosovën. Në raport thuhet se vendet që janë destinacion më i preferuar i azil kërkuesve nga vendet e ish Jugoslavisë janë Gjermania, Suedia dhe Belgjika, prandaj edhe këto vende janë më të zëshme në kundërshtim që të niset dialogu i shpejt për liberalizim vizash me Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Duke u shprehur për raportin e Dick Martit, ish prokurori i Tribunalit të Hagës, Jeffrey Nice, thotë se duket se në këtë raport kishte mungesë të provave. Ai më tutje në intervistën për programin ton, nuk e përjashton mundësinë që Beogradi të përdorë të akuzuarit serb për krimet e luftës për qëllime të veta politike. Për këto dhe për çështje të tjera me ish prokurorin Jeffrey Nice, ka biseduar Edona Peci.
Mr. Nice, you've been... Zoti Nice, keni qenë prokurori i udhëheqës në rastin e Miloševićit. E pam së fundi Serbin duke arrestuar atë komladishin dhe duke ekstraduar atë në Hagë. Procesi tashmë ka filluar, por në anën tjetër ka zëre që tonë se Serbia është duke luajtur një lloj loje politike me Hagën dhe Bashkimin Evropian përgjatë rrugës drejt BE-s. A mund të flitet për një loj politike dhe apo përdoret Haga dhe rastet e krimeve të luftës si mjete politike?
It's very easy to find conspiracy theories where there are none and to find improper political.
Është shumë lehtë të gjenden teori konspirative aty ku njihen dhe është shumë lehtë të gjenden manovra të gabuara politike aty ku mund të njihen. Nuk dua të shpreh mendimin tim për një varg gjëra që janë thënë sipas cilave Beogradi po manipulon me tribunalin dhe institucionet e tjera në rrugën e tij drejt Bashkimit Evropian. Sidoqoftë mënyra se si ka ndodhur ngjarjet, nëse filloni me supozimin që dihet se kufshi e mladiqi në Serbi deri në dorëzimin e tij dhe se dorëzimi i tij ka qenë më shumë një veprim i planifikuar sesa një veprim shtetëror për zënien e të arratisurit. E nëse kësaj ja bashkoni suksesin cilin e ka pasur Serbia në marrëveshjet me Tribunalin e Hagës, për shembull, lidhur me marrjen e materialeve të Këshillit Suprem të Mbrojtjes, të panjohura për publikun për aq shumë vite, nëse keni njohuri të përgjithshme mbi mënyrën se si negocion me gjykatën ndërkombëtare për krime të luftës në ish Jugosllavi, atëherë ka gjasat që kjo të jetë e mundshme. Pra, mund të mendohet se qëllimi i tij që nga themelimi i gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi mund të ketë përfshirë përdorimin e resurseve për të siguruar rezultate për cilat leadershipi serb mendonte se do të ishin më të mirat për Serbin, sesa përdorimin e resurseve për rezultate cilat do të ishin më të mirat për drejtsinë. Por, kjo është një mundësi dhe u takon historianëve dhe njerëzve të tjerë që kanë njohuri më të madhe për veprimet politike, sesa që ka mund të japi një mendim për këtë çështje.
A mendoni se drejtësia mund të vijë në vend në rastin e Mladiçit, duke pasur parasysh se ka kaluar një kohë gjatë?
There's no reason why justice can't be delivered.
Nuk ka arsye që të mos vihet në vend drejtësia. Kjo thjesht nënkupton që duhet siguruar provat më të mira dhe duhen prezantuar në një përmbledhje duke mos u cenuar nga presioni politik për të përfshirë apo përjashtuar gjëra të cilat mund të jenë në favor ose disfavor të partive apo aktorëve të tjerë. Natyrisht se mund të ketë një gjykim të drejtë. Mjaft njerëz janë gjykuar 16 vjet pas ndonjë ngjarje dhe u zhvilluar një gjykim i drejtë.
Çfarë mendoni për rastin e Ramush Haradinajt? Do të ketë një rigjykim të pjesëshëm i cili pritet të nisë në gusht. Rigjykim i cili nuk ka nisur përgjatë një viti që kur Haradinaj është dërguar sërish në Hagë. A mund të ketë një gjykim të suksesshëm?
Nuk mund ta komentoj përfundimin e gjykimit, do të ishte shumë gabim, por çështja e cilën e përmendet ju është mjaft interesante dhe nuk ndikon vetëm te Ramush Haradinaj. Kjo është periudha e gjatë kohore gjatë së cilës janë mbajtur në arrest disa njerëz duke u shkputur nga gjithçka, pa të drejtën për kompensim nga bashkësia ndërkombëtare. Por që kur gjykata urdhëroi Ramush Haradinaj duhet të dalë para gjyqit, duhet të presim përfundimin e gjykimit për të parë se a do të dëgjohet kjo ankesë veçantë në rastin e tij.
Over to see whether that particular argument or complaint will arise in his case.
Talking about the cases in Kosovo. Me që po flasim për rastet në Kosovë, Euleksi ka formuar një task force që do thetoj akuzat e bëra në raportin e Dik Martit. Çfarë mendoni se duhet të ketë parasysh kjo task force?
This task force have in mind.
The Marti report, you say? On the organ transplant.
Raporti i Martit lidhur me transplantimin e organave njerëzore. Nuk e kam përcjellë veprimin e fundit të Oleksit me që isha i zënë. Kam shkruar mbi raportin e Martit dhe shumë njerëz e shohin si raport i cili dukej se kishte një mungesë të provave, ndërsa dukej se u jepte përparësi propozimeve të cilat ishin më shumë sensacionale, të llojit të pohimeve të bëra në konflikte apo luftra, por që nganjëherë kur nuk mund të mbështeten nga provat. Përdorimi i raportit në organizmat evropiane sipas shtypit britanik dhe atij francez ndërlidhej me përhapjen e dokumenteve për qëllime politike, si për shembull në kohën ku në Kombet e Bashkuara Rusia kërkonte një hetim të veçantë. Ka shumë gjëra të cilat duhet analizuar në mënyrë të veçantë. Meqë është bërë një herë, kemi të bëjmë me një veprim të panevojshëm apo të detajuar, i cili nuk është i duhur këtu, sepse ka nevojë të shikohen shumë dokumente. Por ka një varg pyetjesh që duhet të shtrohen dhe nuk jam i sigurt nëse Marti ende qëndron prapa raportit të tij. U kam hedhur një sy dokumenteve të publikuara nga një gazetë franceze, driku 31 fazë të dokumenteve të brendshme të gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi dhe disa dokumente të tjera të brendshme. Nëse mbi këtë material janë ndërtuar akuzat e tij, atë nuk ka asgjë që do ta mbështesë akuzat e tij. Natyrisht se aty mund të gjendet një vrimë zezë, por nëse i lexoni me vëmendje dhe i shikoni referencat, vëreni se ato janë të pamjaftueshme.
If you actually went through it very carefully and worked out what those documents were, they were insufficient.
But do you think por a mendoni se Oleksi i ka kapacitetet për të hetuar ato akuza?
To look into those allegations.
Nuk e njoh mjaft profesionalizmin e Oleksit për të mundur të jap një përgjigje.
Tekstin e intervistës me zotin Jeffrey Nice mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Regjistrimi i popullsisë në Kosovë tashmë ka përfunduar, por ky proces nuk është kryer në pjesën verjore për shkak të kundërshtimit të serbëve lokal. Rifat Blaku, kryetari i Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë, thotë se brenda 3-4 ditëve do të dihen se cilat janë rezultatet e angazhimit të organizatës UNOPS me përfaqësues të pakicës serbe për organizimin eventual të këtij procesi. Përfaqësues të opozitës theksojnë se procesi i regjistrimit në këtë pjesë të Kosovës ka dështuar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Kryetari Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë Rifat Blaku i tha Radios Evropa e Lirë se në javët të ardhshme do të dihet saktësisht se kur dhe a do të ndodhë ky proces.
Ende ka hezitime, po jo, kështu që mbrana 3-4 ditë definitivisht ne do të dimë se sa solli rezultate angazhimi i UNOPS-it me përfaqësuesit e pakicës serbe në veri.
Nga ana tjetër, partitë opozitare kanë vlerësuar se qeveria qëllimisht e ka angazhuar UNOPS-in për të bërë negociata me serbët atje dhe eventualisht regjistrimin atë pjesë për shkakun që të mos marrë përgjegjësim për dështimin e saj të radhës. Antarja e kryesisë Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Melihate Termkolli, ish-ministri i administratës publike, thotë se procesi i regjistrimit të popullsisë ka dështuar në përgjithësi.
Edhe procesi pa fakte dhe pa rregull teknikisht, ndërsa në veri edhe po ta mohojnë është dështuar për faktin që ata kanë mohuar nëse eventualisht do ta mohojnë, do ta bëjnë në strukturat e burokratike, dhe përveç kësaj e bën një organizatë ndërkombëtare që faktikisht është ndështuar në aspekt sovranitetit të vendit të kushtetutës edhe ligjeve të vendit.
Kryetari Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë Rifat Blaku tha se nëse ky proces nuk realizohet në veri, do të përdoren metoda tjera për të kuptuar se sa është numri i banorëve në atë pjesë të vendit.
Lidhur me numrin e banorëve dhe ekonominë të pijake të veriut, ne në gjyrën për regjistrim dhe në antën e statistikave të Kosovës kemi dhe mund të dalim edhe si variant në rast nevoje edhe me vlerësimi si pas e shurnimit vitit 2009, në bazë imazheve satelitorëve, prapësisht me plus minus 5-6% do të bëjmë lësimin, por ende ka gjasa që ata të ndrojnë men.
Një ide të tillë, zonja Trëmkolli e konsideron si jo përcaktuese të mirë për të treguar sakt se sa është numri i banorëve në veri.
Nëse do të ishte ai tregus i sakt, kam pas nevojë me majtë as në pjesë tjera të Kosovë. To janë shumë pasakta, ato fotografi ime dihet për shka janë, ato janë për majtë përcakt përshashe të regjistruese.
Zonja Trëmkolli shprejt se tashmë ekziston rreziku që veriu i vendit të përfshihet në regjistrimin e popullsisë së Serbisë, e cila ka planifikuar që regjistrimin e saj ta bëj në tetor të këtij viti.
Kam frikën që jashtë regjistrimin veri do ta bëjë radio. Atë kur ka prapuar regjistrimin në majtë shtator apo tetor në Serbi, kështu që ato struktura që janë atje në Beogradit referohen edhe bëhet e politikave të Beogradit në çështje tjera, edhe në çështjen e regjistrimit.
Përfaqësuesit e UNOPS-it thuhet se janë duke i negociuar marrëveshjet me banorët e veriut mbi kushtet të cilat ata do ta pranonin zbatimin e regjistrimit në veri. Këto negociata nga ekspertët vlerësohen të kenë bërë të ndikuar nga pazaret politike procesin e regjistrimit të popullsisë në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarë të Ministrisë së Financave të Kosovës theksojnë se aktualisht janë duke u bërë disa qartësime në ligjin për partneritetin publiko-privat, sipas rekomandimeve të Bashkimit Evropian, por sipas tyre procedurat do të mbesin të njëjta. Eksperti Berat Rukiqi vlerëson se partneriteti publiko-privat është mundësi e mirë për zhvillimin ekonomik dhe në këtë aspekt ai e përmend koncesionimin e aeroportit. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ligji për partneritet publiko-privat i hartuar para dy viteve po i nënshtrohet disa ndryshimeve me qëllim të evitimit të defekteve të identifikuara. Zyrtarët e Ministrisë së Financave këtë ligj e konsiderojnë mjaft të rëndësishëm për reforma që është duke ndërmarrë qeveria në ekonomi, respektivisht për përfshirjen e sektorit privat në infrastrukturë dhe shërbime publike. Lorik Fejzullahu, udhëheqës i njësisë së partneritetit publiko-privat në Ministrinë e Financave, jep më shumë hollësi.
Ne ndryshimet jemi duke bërë kryesisht për ta parafruar me direktivat e Unionit Evropian. Sa i përket procedurave për shkak nuk ndryshojnë fare, ka disa qartësime që do të fuqizojnë përfshirjen e sektorit privat në infrastrukturë shërbime publike, duke qartësuar metodën, punën dhe se si do të ecim ne përpara, që i ndihmon edhe investitorëve potencial.
Ndryshe sipas ligjit të partneritetit publiko-privat, deri tani është zbatuar vetëm një projekt, dhënia me koncesion e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi thotë se ligji për partneritet publik duhet të gjejë zbatim.
Ligji ka qenë shumë i mirështardhën dhe ka qenë i përkrahur pe komunitetit të bizneset si një mundësi që ajo që nuk mund të përballohet vetëm nga investimet publike futet në programet të partneritetit publiko-privat në mënyrë që të rriten shërbimet ndaj qytetarëve përmes formave të tilla të partneritetit.
Rukiqi partneritetin publiko-privat e konsideron si një nga mundësitë më të mira të zhvillimit ekonomik. Ai thotë se realizimi këtyre projekteve do të ndihmojë që në një të ardhme të afërt të kemi zhvillim të hafshëm ekonomik.
Ne kemi deri tani një projekt suksesshëm, partneritetin publiko-privat, që është projekti i koncesionimit të aeroportit. Mirë po, ne duhet të punojmë edhe në fusha tjera, aty ku ka nevojë për shërbime edhe më të avancuara, sidomos shërbimet publike. Mirë po, dhe shërbime tjera të futen në kësi loj partneritetesh, është një listë të projekteve cila pret të aprovohet.
Zyrtarë të Ministrisë së Financave kanë bërë ndryshimet adekuate në ligjin e partneritetit publiko-privat pas vërejtjeve dhe sugjerimeve të Komisionit Evropian. Këto ndryshime janë të ndërlidhura me prokurimin publik dhe janë bërë me qëllim të harmonizimit të legjislacionit që zbatohet në Bashkimin Evropian. Lori Fejzullahu nga Ministria e Financave sqaron se ky ligj do të specifikojë procedurat e prokurimit, prandaj duhet të harmonizohet edhe me ligjin e prokurimit publik.
Ne tash për arsye se referohemi ligjit të prokurimit publik në shumë instanca, do të harmonizojmë edhe me ligjin e prokurimit. Kështu që është duke u bërë një harmonizim i dy ligjeve, linj. Për arsye se ai ka ndryshuar dhe ne do të disa ndryshime të bëjmë që të jemi në harmoni, domethënë të funksionojë gjithçka siç duhet.
Në anën tjetër, ministri i zhvillimit ekonomik Besim Beçaj, kohë më parë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka tekstuar se në kuadër të prioriteteve për zhvillim ekonomik kanë lansuar edhe ide të reja për projekte përmes partneritetit publiko-privat.
Ne në kuadër të prioriteteve për zhvillimin ekonomik kemi lansuar edhe ide të reja, do të thotë për projekte siç është ndërtimi i rrugës prej Prishtinës për në Shkop, dhe kjo nuk do të shkon me mjetet të buxhetit, por do të shkon ose në PPP ose nëpërmes koncesionimit dhe ka edhe për aty mjaft investitorë të cilët janë të interesuar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Duke u shprehur për prioritetet e Polonisë gjatë kryesimit të presidentes së radhës së Bashkimit Evropian në prej një korrikut, ministri i jashtëm Radoslav Sikorski thekson se politika e përbashkët e mbrojtjes evropiane dhe e sigurisë do të jetë njëra nga çështjet më të rëndësishme. Sa i përket procesit të zgjerimit, ai thekson se Polonia shpreson për nënshkrimin e marrëveshjes për pranim me Kroacinë, pasi sipas tij puna në Ballkan nuk ka përfunduar ende. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Christian Seril. Gjatë qëndrimit në Varshavë, presidenti amerikan Barack Obama pa të thënë se Polonia duhet të shërbejë një shembull për demokraci të reja në lindjen e mesme dhe në Afrikën Veriore. Prandaj shtruhet pyetja se a do të jetë kjo njëra nga çështjet e presidencës së Polonisë në Bashkimin Evropian.
Yes it will. I visited Benghazi and I talked to the provisional council there.
Po, do të jetë. Unë kam vizituar Benghazin dhe kam biseduar me këshillin tranzitor atje dhe zbulova se ajo me të cilën do të ballafaqohen ata në Libi, nëse dhe kur ata do ta marrin autoritetin në Tripoli, është shumë e ngjashme me atë me të cilën u ballafaquam ne para 22 vitesh. Nëse ju e ndani procesin tranzitor në komponentet e tij, atëherë ata do të duhet të përgjigjen se a dëshirojnë sistem presidencial ose parlamentar. Pastaj, çka të bëhet me policinë sekrete të së kaluarës ose çka të bëhet me ish-partinë në pushtet, thotë Sikorski, ministri i jashtëm i Polonisë. Ai më tutje thekson se pyetjet të tjera që shtrohen në këtë periudhë tranzitore janë edhe çka të bëhet me sistemin e drejtësisë, pastaj me personat në mërgim, cila është marrëdhënia korrekte ndërmjet shtetit e religjionit e të tjera. Në këtë kuadër, ministri Sikorski konsideron se rajoni, e veçanërisht Polonia, është shembulli i përshtatshëm për të gjetur zgjidhje të mundshme, jo vetëm për suksese, por edhe për shumë dështime. Njëra nga çështjet aktuale gjatë presidencës së Polonisë në Bashkimin Evropian, që fillon me një korrik të këtij viti, do të jetë edhe politika e përbashkët e mbrojtjes evropiane dhe e sigurisë. Pra, cila është sipas zotit Sikorski mënyra më e mirë për të ecur përpara për Poloninë në këtë fushë?
Well, Poland would like to have two insurance policies rather than one.
Polonia do të dëshironte të kishte dy politika të sigurisë, jo vetëm një. Besoj se NATO-ja është aleancë ushtarake e përkushtuar për mbrojtjen e territorit të antarëve të vet. Por siç po shihet në Afganistan, ka gjëra që mund të bëhen më mirë. Për shembull, financimi i operacioneve është çështje që duhet të analizohet në shumë aspekte. Pra në përgjithësi ndarja e rrezikeve dhe e çmimeve. Mendoj se Libia tregon se ndonjëherë Shtetet e Bashkuara ndoshta dëshirojnë të mbeten paksa prapa, kur janë të involvuara në dy luftra të tjera, si tash në Irak dhe Afganistan. Po ashtu Evropa do të jetë aftë të veprojë në afërsi të saj, në mënyrë që debakli në Ballkan të mos përsëritet kurrë, tha Radoslav Sikorski, ministri i jashtëm i Polonisë. Duke u shprehur për çështjen e zgjerimit të Bashkimit Evropian, ai veçon Kroacinë.
We hope to sign the accession treaty of Croatia because the job in the Balkans is not done yet.
Ne shpresojmë të nënshkruaj me marrëveshjet për pranim me Kroacinë, pasi puna në Ballkan nuk ka përfunduar ende. Sa i përket të zgjerimit të mëtejm, mendoj se vendet që synojnë antarësim do të kryejnë shumë punë shtëpiake, kështu që kur disponimi në Evropë të ndryshojë në favor të zgjerimit, ato do të jenë më të përgatitura se sa që janë sot, thot Radoslav Sikorski, ministri i jashtëm i Polonisë, e cila prej një korrikut e merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi uroi kosovarëve 12 qershorin ditën e çlirimit të Kosovës. Veteranët e UÇK-s së tashë 21 ditë po bëjnë grevë duke kërkuar për shpejtimin e miratimit të ligjit përkatës. Zëvendës kryeministri i Serbisë Ivica Dačić thotë se pralla për Kosovën multietnike duhet të harrohet, sepse sipas tij në vepër është projekti i krijimit të Shqipërisë së Madhe. Ishë prokurori në tribunalin e Hagës, Jeffrey Nice, thotë se duket se në raportin e Dick Martit kishte mungesë të provave. Bashkimi Evropian i ka tërhequr vërejtjen Serbisë që të mos u jepen pasaporta biometrike banorëve të Kosovës. Rusia ka shprehur shqetësim për arritjen e luftanijes amerikane në detin e zi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.